mbana na tsika tsifafona tsara ny ama andrey ny afatsy ny tompo dia sika rehetra ny ara-maky iteny izay akana afatra ny fialahatra ny pasika ity izany dia mitatsika ho ao amin'ny epistily ny soratan'ny paoly ho an'ny fiangonana tamin'ny roma romanina toko fahadimy ary ny ndininy fahafolo romanina toko fahadimy ary ny ndininy fahafolo io no akatika afatra aliazana kandeha isika rehetra mihitsy no iara-maky izany amin'ny anaran'ny tompo fa raha fony avalo asika nampiavanina tamin'andriamanitra tamin'ny nampatesany zanany maika ny amin'nyvenyntsika amin'ny fahaverona ekehitriny rehefa nampiavana amen ry havana malala ny tompo mbola ho ampitongoina amintsika madakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra hoentsika sy jesosy kristy tompo dia isika izay andraiky afatra izay hoentina amin'izao fankalazantsika ny pasika fiavana olombe folo sy roa arivo izao nandritry ny herinandro masina isika ny afatra dia nandinika zavatra maro atramin'ny fiombonana sy ny firaisina natavatra amin'ny tompo ary nandamina ny jesosy kristy sy ny afatra napetraka ny amin'izany fanasana masiny izany ankehitriny ko isika dia tarihana andinika ity teny ity satria ao anatin'izao epistily ny soratan'ny paoly izao ao anatin'ity romanina izay epistily malaza no soratany paoly ity dia aseho ao anatin' zany epistily zany nofotokevitra lehibe hoe ny marina amin'ny finoana no velona ny marina amin'ny finoana no velona ka ny epistily manontolo dia any apotry paoly azay hoe ny fahavelomany marina no ny amin'ny finoana izany ary hita miavaka tsara ao anatin'izany fa ao anatin'ity romanina toko fahadimy zay nivakina tamin'nytsika ity dia ao anatin'izay fiombonana sy firaisina ary fahavelomanao amin'ny tompo izay a no hananatsika ny famonjena ary eto ry avana dia aporofony ny paoly apôstôly fa izany famonjena ananatsika izany dia vita tamin'ny fampiavana ny jesosy kristy ny olona tamin'andriamanitra ny fampiavanana nataon'ny kristy nahataterana izany atao hoe famonjena izany ka nanatsika fiainana avo amin'ny kristy zava-dehibe loatra ny havana ity atao hoe fiavanana ity ary ndeha ho alalinitsika amin'ny alalan'izao teny ambarany apôstôly izao eto ny lazanany aminy hoe zany mahatonga atsika anana famonjena ary indrindra na iloha hevitra lehibe manao hoe mampiavana ny marina ny tompo zavatra roa ry havana no aseony zany fampiavanana tanteraka atao amin'ny jesosy kristy zany dia voalohany fafahana afatezeran'andriamanitra fafahana afatezeran'andriamanitra masin'andriamanitra ry havana ka makahala ny raky rehetra ny fatezerin'andriamanitra dia tsy firehetana amin'ny fahotany olona ihany akory fa tena fandoronana fampidirana ny olona ao ambany fahazonana mihitsy fampidirana ny olona ao ambany fahazonana mihitsy zay le hoe fatezeran'andriamanitra ka ny fatezeran'andriamanitra de ery matevina ny olona mihitsy ary zany mahatonga any hoe matatahotra zany fatezerin'andriamanitra zany satria ery matevina ny olona zay tafasaraka amin'andriamanitra miseho etory avana ary mavesadanja tokoa ny filazana ny hoe fampiavana ary ao anatiny ty andininy raha ity de miverina zay io zay teny hoe fampiavanana na nampiavanana zay ao amin'ny teny grika ry avana zay nandikanany testamenta vaovao a izao ny teny nampiasaina hoe katalaso katalaso kanefa io teny io de zao rehefa adika ny avy any ambony no midina ety ambany mitaty zay fomba
ary ny fomba rehetra ifandraisina mety ambaty nanana taminy mba hiravona izany. Miavy any ambony no midina ety ambaty, mitady zay fomba rehetra ifandraisana amin'ny ety ambany nanana ady taminy mba hiravona izany. Erina tsikatsika tamin'ny teny malagasy sotra hoe fiavanana na fampiavanana. Hitatsika am'izany lefa lafa zava-dalina tokoa ny finosiny ity leo fampiavanany ty raha zany teny fotsika zany vere, satria ilay avy any ambony no midina mitaky ny fomba rehetra mba hahafahana mifandray mandrindra mandamina mba hahafahana manasitra ny indray de tsy mifakazahoana tamy de tia maky zay nanana ady tamiky. De afana malala mitovy fotokevitra lehibe zay mampiseho mafilazantsara mavaovao mafaly mihitsy zany. Le andriamanitra tezitra, le andriamanitra sosotra, le andriamanitra makala ny ratsy rehetra noho ny fahotanana atao ny zanak'olombelona no indro midina indray mitady fiavanana, mitady zay atao mba hampirindra sy ampilamina hampivitrana ny fiavanana amin'ilay olona nabitra zay nanomy tsy masa zay tsy mendika kosa. Ade teo ry avana misy olony hoe irahan'andriamanitra ny zanany de Jesos Kristy maty eo amin'ny hazofijaliana, ary ny fahafatesany Jesos Kristy tao amin'ny hazofijaliana nanesorany zany fatezeran'andriamanitra zany. Hitatsika am'izany ry avana fa tsy mory ty hazofijaliana ity zay atretika fa io nanesorany Jesos Kristy le atezeran'andriamanitra efa mitantala hantevina ny olona noho ny fatezerana iazo fitaliana ny nanalana am'izany. Deavana malala ny tompo mankalaza ny pasika isika, ary mankalaza n'izany antofaliana tokoa satria tsy nyinjeran'le fatezerin'andriamanitra noho ny amin'ny Jesos Kristy pasika ho atsika. Nahoana moa zasy anao ry avana ty fady fa mankalaza ny pasika? Misy teny nataoko tamin'ny alombavaka zoma hoe za de tsy mba manaiky mihitsy raha ty alefeto le la passion de Kristy mba hieritreretany olona azy tsara hoe zao nenina zaty tamin'ny tompo, zao neny fitaliny Jesos, zao neny fanidirina la afo azyny, zao ve ny zavatra maty ny aretany. Nandeha mola izy za koa nalahely fa mitady tany an-trano ahy efa nampindramozana olona izy zay nahita koa omaty any tombo ny alahely fa ao anatin' zany tsika ry avana makita sy mahafantatra fa tena maty nanesoran' Jesos Kristy io fatezeran'andriamanitra ho atsika, ho asy anao mba hatonga ny fiavanana ho tanteraka. Maty nanalany Jesos Kristy le fanjonana na fidiran'andriamanitra atsika mba ho levonina amin'ny heritraky tezitra noho ny fahotana, tezitra noho ny kitratsika, tezitra noho ny tsy fananana fitiavana. Ary zay ry avananao entina nytsinatsika eto satria indraindray mbola alaifanatsika hoe notapahana ny ozina tsy ry avana tsy nitapahana ny ozina. Raha nitapahana ny ozina de mbola misy sofony tsimoka ihany rehefa avy eo ao amin'ny fanekena taloha de nitapahana tokoa izy satria mbola nateram-panatitra isataona ka zay mitsimoka am'izany a itapahana isataona zay mba tokony hoe tapahana isataona. Fa eto am'izay nataony Jesos Kristy tsy hotapahina fotsiny fa zany mbola misy mitsimoka ihany fa no foanatra no levoniny nesoriny satria efa vita ny fampiavanana afaka ny fatezeran'andriamanitra. apa isika amin'izay izay fitenenan' izay a fa ara potikevitra teolojika ny fiangonana zany satria tsy niverina indio de sony maty amin'ny azo fitaliana naisotra ny andezeran'andriamanitra ndray mandeha hiala ndray mandeha hiala ny faharoavana zay hoe di nyity fampiavanany ity di ny hoe fanamarinana ny pino fanamarinana ny pino mazava araky ny teny teriapetoana reavana hoe masina andriamanitra ka makala ny tarehetra manamarika ny fampiavanana ny fanamarinana satria andriamanitra tsy afaka ionona ny tsy masina io zany tsy maintsy hamarinan'andriamanitra sika mba hanana ny fahamasinana de ao amin' jesosy kristy no ahitantsika amin'izany ary ny vokatra io fanamarinana tsika io rehafa de zavatra roa lehibe ary zay misy any mahatonga atsika miompifaliny sika rehefa mankalazany pasy ao ny hoe afaka nypatezerin'andriamanitra tsy misy olo ny ozona atahorana zay herinandevo fa eto koa de mbola misy vokatra mafinatra tateraky ty fanamarinana ny dinyzay voalohany a ny fiatana meny tombo fiatana ny piso vita fiavanana amin'andriamanitra ka entrika fiadanana tsy hoe toe-po hosetriny hoe ny fiadanana ny tabataba ny tsy fahaterovan'ny saina mampanahy fandripahalemana sy tebitepy de eo ihany zany ao ihany reny fa eto a de ny fifandraisana amin'andriamanitra misy ny fahatsaran'ilay fifandraisana amin'andriamanitra no matsahatra an'ilay tabataba ny saina sy ny fanahy le tebitebo ny fo mampanahy le ayay samiaka ary inona mozay ny fiadany satria misy fifandraisana tsara sy mirindra amin'izay amin'andriamanitra ka zay fifandraisana amin'andriamanitra ay zay ny fiadana raha vaovaony zay fifandraisana amin'andriamanitra zay de tsy misy fiadana ary zay ny ambarany isaia hoe tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy isaia toko favalo amby efapolo andiny favomboro nahoana tsisy fiadanana satria ratsy ny fifandraisany amin'andriamanitra ratsy ny fifandraisany amin'andriamanitra ary rehefa ratsy ny fifandraisana amin'andriamanitra tsy misy fiadanana eo na hotonony injato ambelivy ohatra ny fiadanana zay manonona an'izany mandaiky efa nitraka tany amikainany zany akikirainy fahiny zany izy misaraka amin'andriamanitra nefa mpaminasany fa manono hoe fiadanana fiadanana efa fiadanana kosa ny faharoa ryava ao anatiny ty hoe fanamarinana ny pinity zay raisitsika avy amin'ny tombo de ny fahasoavana ka eto le fahasoavana tsy de zavatra everitika ity no mahasoa de io ny kamba ny fahasoava eo ihany zany fa ny fahasoavana ito de le ambara fa asa ny fanahy masina afaka manoerika ny zavatra rehetra zay ny fahasoavana tsonon'andriamanitra zay le fahasoavana raisy nytino vokatry ny fanamarinana tsy mijanona fotsiny amle zavatra hoe masosoa mafinarinaritra fa le asan'ny fanahy masina manomeny ny zavatra rehetra fadiavina asitrak'andriamanitra ho azy eo amin'ny fiainany ompiarahana amin'andriamanitra noho ny fiavanana makalazan'ny pasika sika riava satria siky zao mihitsy no anononana fianambarana ary lazana zany hoe vita vita fiavanana amin'andriamanitra fa lasa saina ihany any teony hoe naninona re ingirinona marana ny ira teo hoe fa tena mifanandrify hoe vita teo tokoa ny fanononana vita teo koa ny fanatitra vita miasa famonjena anjaratsika ny mandray satria omeny tompotsika ny fiadanana metsika nyfiavany fahasoavana makalazany pasika sika riava satria efa no amarinina maimaimpona ka tonga olony fiadanana sy olo ny fahasoavan'andriamanitra satria vita ny fampiavanana izany ry havana le fampiavanana andriamanitra le any ambony andriamanitra ilay masina andriamanitra zay ho anatin'ny fahatezerana eo endo mitady nyorona zay nyjoro fahavaliny habitrana jitady sy ampiravina an'izany any zany tiavako manala ny tompo zava-dehibe zany teny zany ho atsika ampianakaviny finoana ao anatiny ty fankalazantsika ny pasika fiavanana ity ary ho atsika tsirairay ava mihitsy zany ho anao sy ny vadinao atao vita amin'ny tiano pasika ty mihitsy ny fiavanana mety misy zavatra na atezitra na zorotra na nakivana atao vita amin'ny zay natonga atsika na nasena ny fandraitanana teo de ny hoe ny lehibe no mandray tanana voalohany am'le zandry de av eo le zandry no mandray tanana am'le zokony ndehlahy no mandray tanana voalohany am'le vavy ary le vavy mandray tanana vavo rinifo aveo zasy anao lehilahy raha misy zavatra manahirana sy nahasosotra ary mahatezitra anao tamin'ny vadinao za ty teny hoe vaditsika satria tsy miompona ny vaditsika mbona tiko mia tsy mbonako aminareo ary nareo tsy mbona anareo amiko fa mivadinao zao nyreo mavitsy tariky ty tsara fa ny teniny jesos kristy de ny famelan-keloko andriamanitra de tahaka ny namelanao nyeloko ze nanao meloka taminao eto ry havana jesos kristy de tena nanao fampiavanana ka ao anatiny zany fampiavanany kristy zany aoka nitrananao ny fampi ny fiavananao amin'ny vatinao am'zanatao mety misy dihitra natao mety misy faniratsirana diny fakazahona teo ny ray mandreny sy ny zanaka zao ny ora mamety ry ava ity no anypasika fampiavanana zany nataony jesosy kristy iza moa ry avana afaka mahita ny fatezirin'andriamanitra hiaka amin'ny olony rano nataony olombelona eo anatrean'andriamanitra tsy misy fa ny andriamanitra tonga olona ny indrona maisotra an'izany vitany fiavana tako zany ko isika ry ava tako sika ray aman-dray nyezaka anatina ny zanaka faza miandra iaza madita maniratiraka avy inona ny rarahiko azy la masina zaza madisa pasika nyvaro ao tsika olondehibe no andray tananazy volona mitahaka an'izay nataotsika teo satria maty kristy pasika ho asianao hoan'ny mpiasanao ohatrany fantatsika tsara fa misy zaza masosotra atao ny mpiasa misy zaza manahirana mety tsy mifanaraka amin'ny eritseretsika nefa zatra ataony eo fehivery no fa mety mety masosotra zany mety matesitra zany anio ry avana raiso ny tanany de ambarao hoe maty kristy pasika ho anao ary pasika ho atsika mba hiverina hivitrana mifiavana mpiavana malala ho amin'ny mpiara mivavaka ndraindray ry avana ao anatin'ny fiangonana de misy olona nefa tena tsy mifandraitanana tsy mifampiarahafa tsy mifampidery raha seta mifampitompy aza ny maty de eny misy zany satika miasetra fa misy zany mety zay nataoko zay fotsiny tsy ataony fa le masy mody mitolaka mody tsy mahita tany tovy am'izay any raha misy zany zao ny fotoo zao ny mamety za ry avana dia afanyangetena ny vazako atsika fa raha misy olona aminareo hoe za de testa aminao pastesa mahasosotray anao za ty teny hoe midoroany le marabarina ty fandraitana satria tonga ditanilo hoe aty zany tesita amin'ny pastera fa lesitsy famenao tsotra ny tanany pastera maty kristy pasika ho anao pasika ho atsika toraky zany ry avana eo amin'ny mpiaramonina amitsika sy miavatsika ndraindray ao anatin'izany fiarahamony zany ry avana manahirana mihitsy atao fahony atao fahony tsy mba mahazo nareo veny mahazo ah e tsy fantatra anareo veny nataony ah e sisisasisisa
maty kiry avana ny roana makalazany pasika satria velony pasika ho anao ary pasika ho atisa raha mbola ty afaka manana teriko zany fiavanany zany ianao de mbola tsy ao le fanananao fiadanany satria mbola tepitepy ianao za mbola manana ady amy rana za mbola sosotra amy rana za mbola manamalahelo amy rana anrana maty kristy pasika ho anao pasika ho atsika miesa mitady fiavanana amin'ny olona rehetra ao amin'ny sampana sy ny sampanasa sy miasa misy fikariavana mety miseho zany mety mitrano zany ary misy zany reo ndraika tariky ranony reo kekipanay io rehefa io mitariky azy zay ty vavaka fa raha mivavaka izay miraka mivandravandra masonao ny ty hivandravandra fa mivavaka vavaka ihany raha misy mbola manana alahelo sy ady ary atezerany maty kristy pasika ho anao pasika ho atsika ataovy mivitrana sy tanteraka ny fiavanana fotoanany zao ary zany ora mamety anjehitriny ao anatin'ny voamera olona maro no anatin'ny voamera le tsy hitovy hevitra mihitsy mety misy hevitra olona anatiray ny roso de finekenao mety nanafotoana azy mety nanafotoana anao mety misy fisarahamazina mihitsy azy maty kristiry ava pasika ho anao ary pasika ho atsika atao zay fitrana ny fiavananao anatin'izany satria asan'andriamanitra no miandrintsika sy ataotsika asa ny fiangonana fidoroana vavolombelo tena kristyatiatany zany ao an-tanàna any ampiasana eny ampandianana mifanerasera amin'ny olonaeny mijorory avana vavolombelo fa ny maha kristianina atsika tsy mandeha mivavaka ty am-piangonana ihany fa ny maha kristianina atsika de ny fiarahamonina rehetra mijorotsika am'izany ka raha misy olona nanana tsy nananaelo nanasosotra anao pasika toa maty kristy pasika ho anao ary pasika ho azy ireny fendriavana aoka isika ifaly amin'andriamanitra amin'ny alalan' jesosy tompo zenaotsika fampiavana satria ny nafatesan'ny kristy sy ny fijaliny de nanaitra ny fahatiseran'andriamanitra ary nahatanteraka ny fampiavanana asy anao ary isika sy ilay andriamanitra tompotsika de ho azy ireny ihany ny voninahitra amen.